Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o posjeti japanskog premijera Shinzo Abea Beogradu, analitičarka Seška Stanojlović.
Mislim da je to deo novog pozicioniranja prema Evropi i sve već ne samo Rusija, nego se u značajnoj meri okrenula i Kina.
Nastavljena polemika da li postoje paravojne formacije u Republici Srpskoj. Ministar bezbednosti BiH Dragan Nektić.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima oružje. Kojim je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ovo su odrazna podmetanja, nastavljanje s odmahno teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju.
Specijalni sud za ratne zločine neizbežan, izjavio predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila danas u Iloku da Hrvatska pruža ruku mira i saradnje Srbiji i izrazila nadu da u toj zemlji ima iskrenog sagovornika. Grabar-Kitarović je na prijemu koji je Ilok organizovala povodom 20. godišnjice mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja i 26. godišnjice međunarodnog priznanja Hrvatske rekla da je Hrvatska bila i bit će faktor mira i saradnje sa svima koji to žele. Danas je u Štimlju pod pokroviteljstvom predsjednika Kosova Hašima Tačija održana memorijalna akademija povodom 19. godišnjice od masakra u Račku. Toga dana život je izgubilo 45 albanskih civila. Hašim Tači je rekao da je na današnji dan 1999. u Račku dokazana srpska politika sistematskog terora, državnog genocida i zločina protiv čovečnosti, dodajući da je jutro 15. januara te godine bilo teško ne samo za Račak, već i celo Kosovo. Račak je dodao je on probudio Savez demokratskog sveta. Tehnički dijalog Beograda i Prištine nastavlja se utorak nakon više od godinu dana zastoja. Zvaničnici Evropske unije su najavili da će se u toku nove runde razmatrati sporazumi koji do sada nisu sprovedeni. Dve delegacije će imati na dnevnom redu pitanje registarskih tablica, sporazuma o integrisanom upravljanju granicom, zajednicu srpskih opština, energetiku i pitanje mosta u Mitrovici. Posrednik Ujedinjenih nacija u pregovorima Makedonije i Grčke u sporu oko imena Metionimic rekao je da nema novi predlog za ime Makedonije i da će na sastanku u Njujorku izaći s predlogom ideja o kojima se već diskutovalo u prošlosti. On je u intervjuu za grčku državnu televiziju rekao da postoji pozitivan zamajac u Skoplju, navodeći da je nova makedonska vlada zainteresovana da reši to pitanje koje opterećuje odnose dve susjedne zemlje 2,5 decenije. Dobitnik 64. Ninove nagrade za najbolji roman godine u Srbiji Dejan Atanacković za delo Luzitanija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 35 ljudi je poginulo u dvostrukom samoubilačkom bombaškom napadu u Bagdadu, glavnom gradu Iraka. Više od 90 ljudi povređeno je na trgu Tajaran u centru grada. Napad su izvršila dva muškarca sa prstucima punim eksploziva. Ovo je bio drugi samoubilački napad u Bagdadu posljednja tri dana. Evropska unija formirala je radnu grupu koja treba da doprinese identifikovanju lažnih vesti i koja će predložiti načine za rešavanje tog problema u jeku zabrinutosti da bi lažne informacije mogle da utiču na izbore u članicama unije. Francuska glumica Catherine Deneuve izvinila se žrtvama seksualnog zlostavljanja nakon što je prošle nedelje potpisala peticiju u kojoj je grupa od 100 žena osudila puritanstvo posle izbijanja seksualnog skandala oko hollywoodskog producenta Harveya Weinsteina, preneo je Liberacion. Catherine Deneuve u pismu objavljenom u ovom listu navela da se izvinjava žrtvama seksualnog uznemiravanja, ali je dodala da je skandal o seksualnom uznemiravanju otišao predaleko i da su muškarci sada žrtve medijskog linča.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o posjeti japanskog premijera Shinzo Abea Beogradu. On je izjavio da mu je izuzetno drago što je došao u Srbiju i da neće zaboraviti njenu pomoć 2011. godine, kada je Japan pogodio razorni zemljotres. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je posjeta japanskog premijera od istorijskog značaja za Srbiju. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Zapadni Balkan važan je za stabilnost ne samo Evrope, već cele međunarodne zajednice, a Japan neće zaboraviti pomoć Srbije iz 2011. kada je tu zemlju pogodio razorni zemljotres, rekao je predsjednik vlade Japana Shinzo Abe po početku posete Beogradu, koja, s obzirom da je prva takva nakon tri decenije, u Srbiji nosi i epitet istorijske. Jačanje bilateralne političke i ekonomske saradnje glavne su teme razgovora premijera Japana sa zvaničnicima Srbije, ali su na stolu i one od svetskog značaja.
Danas ćemo s vama razgovarati o raznim pitanjima, a Sjeverna Koreja, koja je lansirala balističke rakete koji može dobaciti do Beograda, također predstavlja veliku opasnost i za Evropu. Želimo tijesno osrađivati u reagovanju na probleme u pogledu Sjeverne Koreje i na druge međunarodne probleme. Zapadni Balkan je važan ne samo za stabilnost Evrope, nego i za stabilnost cijele međunarodne zajednice. Japan smatra da se odnosi sa Srbijom, koja je ključna država za stabilnost regiona, vrlo važni.
Nakon plenarnog sastanka delegacija Srbije i Japana, održan je i sastanak delegacija sa privrednicima dve zemlje. Abe je rekao da Japan želi da poveća ekonomsku saradnju sa Srbijom i Zapadnim Balkanom.
Japanske firme koje imaju interese za Srbiju došle su ovdje zajedno sa mnom. Želim što više ojačati odnose sa Srbijom i Zapadnim Balkanom u ekonomskim i drugim sferima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da dve zemlje imaju dugu tradiciju dobrih odnosa, još od 1882. kada je uspostavljena prva korespondencija s tadašnjim japanskim carem. Vučić je zahvalio japanskom premijeru na pomoći Srbiji posle poplava 2014. kao i na podršci
koju pružate evropskom putu Srbije i nadam se da ćemo uz vašu podršku uspjeti da ozbiljne zadatke koje su pred nama ispunimo, ostvarimo i taj posao uskoro završimo.
Japan je inače jedan od najznačajnijih donatora Srbiji. Vrednost bespovratne pomoći i pozajmica od 1999. do danas procenjuje se na više od 500 miliona evra i obuhvata donacije, tehničku saradnju i kredite. Premijer Japana predvodi delegaciju privrednika u sklopu petodnevne evropske turneje započete 12. januara, a kojom su obuhvaćene Estonija, Letonija, Litvanija, Bugarska, Srbija i Rumunija. Abe je inače prvi japanski zvaničnik koji u Beogradu boravi još od 1987. kada je prestonicu tadašnje Jugoslavije posjetio predsjednik japanske vlade Yasuhiro Nakasone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Nakon sve aktivnijih Rusije, Kine i drugih velikih sila u ovom delu zemlje, u ovom delu sveta, očito Japan želi da bude prisutniji, ističe analitičarka iz Beograda Seška Stanojlović.
Japan pokazuje jedno interesovanje za Evropu što nije bilo karakteristično za Japan posljednjih godina. I mislim da je to deo nekog novog pozicioniranja prema Evropi, gdje se već ne samo Rusija, nego se u značajnoj meri okrenula i Kina. I ono što mi se čini zanimljivim, da je njegova turneja poklapa sa ovim zemljama koje čine tu grupu 16+1 sa Kinom. Kina je znači sistematski zadnjih 5 godina prisutna na ovom terenu, a ono što čini posebno zanimljivim poziciju Beograda, da je Beograd čak 2 puta je potpisao strateški sporazum sa Kinom. Kina nema to sa velikim brojem zemalja, ima sa jedno 4-5. Beograd je znači u tom smislu zanimljiv i za Japan, tada u kontekst kinesko-japanskih odnosa, nisu to samo odnosi međusobne kompetencije, već i međusobnog dubokog nepoverenja i mislim da to treba staviti u taj kontekst.
Kakvu bi korist Abeova posjeta mogla doneti Japanu, odnosno Srbiji?
Prvo, to je još jedan diplomatsko-politički poen za Srbiju, to će svakako da bude korišteno u, ne samo u propagandnom smislu, jer to je stvarno značajna poseta. Mislim da je ono sa japanske pozicije zanimljivo u vezi sa Beogradom jeste ispitivanje dokle je Kina ušla tu i naravno da će naša očekivanja uvek s obzirom na našu glas za investicijama i za s partnerima koji bi mogli da pomognu podizanje urušene ekonomije ovde, Japan svakako može da bude od velike koristi. S time što odnos između, po mom uverenju, između Beograda i Tokija, zapravo međusobne nepoznanice i verovatno to u tom smislu treba očekivati samo jedno uzajamno preispitivanje i traženje mogućih zajedničkih interesa.
Imate li utisak da je možda posredi zakasnela reakcija?
To jeste u određenom smislu zakasnela reakcija, ali nikad nije kasno ako se počne odmah. Tako da Japan nastoji da se jednostavno uključi u tu trku prema Evropi koju vode već ne samo Rusija i Kina, nego da kažemo i Turska koja je također ovde prisutna. Tako da svi međunarodni značajni akteri zapravo sada pokušavaju da u svoje interese i u svoju strategiju uključe i Evropu.
Analitičarka iz Beograda, Seška Stanojlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine navodi u medijima da Milorad Dodik uz podršku Moskve pravi paravojne jedinice, uzburkale su strasti. Navodno organizacija Srpska čast regrutuje osobe koje će činiti okosnicu buduće paravojne jedinice. Zvaničnici Republike Srpske odbacuju ove navode nazivajući ih bombastičnim podvalama, no ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić misli drugačije. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši regrutaciju osoba iz kriminalnog miljea koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara dana Republike Srpske pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana Republike Srpske u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija kaže da ovo udruženje nije politički obojeno, da ih niko ne finansira i da se bave humanitarnim radom.
Srpska čast je registrovana u Srbiji, moj brat Bojan svoj kući ima sjedište u Nišu. Mi nismo. Mi nemamo ni članove, mi imamo simpatizere širom Republike Srpske. Naša djelovanja su humanitarnog karaktera i to je sve što radimo. A uniforme i oružje, uniforme smo se slikali sa veteranima ispred njihove ovdje objekta, ovdje gdje sjedimo i skinuli uniforme. A oružje, ne znam kojem oružju govoriti, a oružje nikako ne imam, nisam se slikao.
Dodao je kako su pojedini članovi organizacije članovi i Airsoft sportskih klubova u Srbiji koji se bave takmičenjem u borbenim simulacijama. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije u formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne, te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Ovo su, dakle, razna podmetanja, nastavljanje se odmah na teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju, pa se uvijek stavlja u nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje. Otkud im uniforme? Ko im je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, one marke 511? I čizme i druge dijelove te opreme, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini takve uniforme, takvog kvaliteta.
Vlatko Vukotić, predsjednik organizacije Veterani Republike Srpske, na čiji su poziv članovi Srpske časti došli na proslavu 9. januara, kaže da će podnijeti tužbe zbog iznijetih neistina.
Ministar bezbjednosti državne zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Mektić svojim javnim istupom o takozvanim paravojnim formacijama u Republici Srpskoj svjesno laže u istom maniru kao što je Avdo Avdić potpisao, Slobodan Vasković napisao laž o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj. Sljedeće tužbe prema Draganu Mektiću, prema Slobodanu Vaskoviću i prema Avdi Avdiću da dokažu ono o čemu pišu.
Nedžad Kurajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U regionalnom programu o zbivanjima na Kosovu Specijalni sud za ratne zločine je neizbežan, izjavio je predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji. Skupština od ponedjeljka nakon zimske pauze nastavlja rad, a prestoji odluka o tome da li će i kada razmatrati zahtjev pojedinih poslanika o ukidanju pomenutog suda. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Sastanak predsjedništva Skupštine Kosova zakazan je za sredu, a kako je za naš program prethodno izjavio inicijator zahteva iz vladajuće demokratske partije Najt Hasani, zahtev o ukidanju zakona o specijalizovanim komorama, odnosno o specijalnom sudu od 22. decembra i dalje na snazi. Predsjednik Skupštine i istovremeni lider vladajuće demokratske partije Kosova Kadri Veselje je u autorskom tekstu 8. januara, međutim istako da će se specijalni sud desiti zato što Kosovo ima na stotine argumenata protiv njega. U ponedjeljak na obeležavanju godišnjice masakra 45 albanskih civila u Račku, Veselje je kazao da oslobodilačka vojska Kosova ostaje čista kada je u pitanju njena borba, dok svaki pokušaj da se putem suda deformiše njen karakter predstavlja veliki izazov za sve. Izazov specijalnog suda je borba koju Kosovo treba da dobije, jer su istine i pravda na našoj strani. To je borba koja treba da nas ujedini kao narod, a ne da nas razdvaja i svađa, poručuje Veselje. On se u subotu sastao sa američkim ambasadorom na Kosovu Gregom Delavijem, a koji inače bio veoma kritičan na inicijativu o gašenju suda. Veseljeva partija će, očekuje se, utorak doneti neki stav o tom pitanju, budući da su upravo poslanici ove partije pokrenuli inicijativu o gašenju suda. U međuvremenu, portparolka specijalizovani veća Avis Beneš u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naglašava da su specijalizovana veća Kosova fokusirana na implementaciju svog mandata u skladu sa usvojenim zakonom o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu kao i ustavnim amandmanom. Nemamo komentara u vezi političkih dešavanja, dodala ona. Evropska unija pozvala u petak poslanike skupštine organizatora inicijative da povuku zahtev, navodeći da bi svaki pokušaj ukidanja ili izmena mandata specijalizovanih komora potkopao posvećenost Kosova vladavini zakona i ugrozio zajednički rad Evropske unije i Kosova u toj oblasti. Opozicioni demokratski savez Kosova ne podržava ukidanje suda, dok je konačan stav pokreta samopredeljenje i dalje nepoznat, iako je jedan od poslanika iz ove partije Recep Selimi kazao da će ovaj pokret glasati kako je glasao 2015. protiv formiranja suda. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da se na inicijativu poslanika Skupštine Kosova o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine treba gledati kao na alternativu, a ne kao na izazivanje ili bežanje od pravde, te dodao da će svaku odluku Skupštine Kosova potpisati i zakonski sprovesti. Tači kaže da se zahtev poslanika ne tiče izazivanja suda ili njegovog ukidanja, već da se radi o alternativi, kao što je to bio slučaj u drugim zemljama u regiji. Priča o ukidanju specijalnog suda počela je peticijom organizacija ratnih veterana sa više od 15.000 potpisa, kojom se zahteva ukidanje suda ili izmjena zakona, a kako bi se sudilo svima za počinjenje zločine na Kosovu, a ne samo kako su rekli jednoj etničkoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije govorimo o euroatlantskim integracijama Makedonije i poskupljenjima u Crnoj Gori. Hoće li napokon biti postignut sporazum sa Grčkom o imenu Makedonije kako bi se okončala decenijska blokada na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO-u? Iz Skoplja, Zoran Kuka.
Ključna nedjelja u kojoj se najavljuje početak rješavanja euroatlantske budućnosti Makedonije. Danas je napravljen prvi korak. U makedonskom parlamentu je prošla ratifikacija ugovora o dobrosusjedskim odnosima sa Bugarskom. I to bez opozicije koja bojkotuje rad parlamenta zbog toga što je nekoliko poslanika VMRO DPMNE u pritvoru u vezi sa organizovanim upadom u parlament 27. aprila ove godine. Što se tiče makedonskog-bugarskog ugovora, glavno reč je o kompromisu oko jezika. Prema kompromisnoj formulaciji obe države priznaju jezike, makedonski i bugarski, u suglasnosti sa ustavima obe države. Ova formulacija obezbeđuje Skoplju veliku podršku Vašingtona i Brisela i prije svega Sofije, čiji ambasador danas u makedonskom parlamentu predstavio prioritete bugarskog predsjedavanja Evropske unije za prvu polovinu 2018. godine. I normalno, evropska integracija Zapadnog Balkana i Makedonije jedan je od glavnih prioriteta bugarskog predsjedavanja. Evo šta je između ostalog poručio danas u Skoplju bugarski ambasador Ivan Velikov Petkov. Bugarska podržava evropsku perspektivu i napore vlade premijera Zorana Zajeva, svih institucija građanskog sektora i opozicije da se ostvore strateški ciljevi u vreme bugarskog predsjedništva za ispunjenje uslova za dobijanje poziva za članstvo u Evropsku uniju, rekao je Velikov Petkov. I to je samo uvod u glavnu priču koja počinje u sredu. Na ovaj dan u Njujorku je zakazana nova runda pregovora posrednika Ujedinjenih nacija u sporu oko imena između Makedonije i Grčke, Metio Animica, sa pregovaračima Vaskom Naumovskim i Adamantiosom Vasilakisom. Isti dan u Skopju dolazi generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji će ostati dva dana u Makedoniji. Nakon toga, 24. ili 25. januara, očekuje se susret premijera Makedonije i Grčke Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa u Davosu, gdje obojica trebaju prisustvovati Svjetskom ekonomskom forumu. Ako se novo doda i da ministri vanjskih poslova Nikola Dimitrov i Nikos Kosijas očekuju da Nimic na ovoj rundi pregovora da inicijalni predlog za ime Makedonije, nešto kao okvir za proces pregovora, onda vjerojatno analitičari i u Skoplju i u Atini su u pravu kad kažu da se ništa slučajno ne dešava u politici. Medijator Nimic sa svoje strane za grčku nacionalnu televiziju RT kaže da nema novi predlog za ime Makedonije i da će se 17. januara na sastanku u Njujorku razgovarati o predlozima o kojima je već bilo reč u prošlosti. A prošlost pregovora oko imena traje skoro 25 godina i bilo ih je više, od kojih su je danas kao moguće opcije spominju tri imena: Republika Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija i Republika Gornja Makedonija. I dok se sve ove aktivnosti tumače kao početak kraja rješavanja pitanja oko imena, bez čega se ne može ni u NATO ni u EU, kao ključno nameće se i pitanje referenduma o imenu u Makedoniji i u Grčkoj. Politički analitičari se slažu da je referendum najbolji način kako bi se izrazila volja naroda, ali kako za Radio Slobodna Evropa kaže analitičar Albert Musliju, ne treba žuriti sa održavanjem referenduma u narednih 6 mjeseci.
Ako taj referendum je obvezujući, ako se izglasa protiv...
Ako taj referendum je obavezujući i ako ishod bude negativan, onda bi se obe zemlje našle u bezizlaznoj situaciji, smatra Albert Musliju, predsjednik Instituta za demokratiju i razvoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Saša Ordanovski, politički analitičar iz Skoplja, za Zašto objašnjava da li su Makedonija i Grčka spremne za postizanje istorijskog dogovora o imenu bivše Jugoslovenske republike, čime bi bio deblokiran njen put ka članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji.
Fakt jeste da i međunarodna zajednica i vlada u Grčkoj i da čini mi se da nakon više godina uviđaju da je došlo vrijeme da se nešto uradi po pitanju tog spora, jer su se u međuvremenu promenile i regionalne i kontinentalne, ako hoćete, pa i globalne situacije, ali obe strane imaju još puno toga da diskutiraju, da pregovaraju i čini mi se da je politički optimizam koji preovlađuje i u Atini i u Skoplju jedna početna faza tih pregovora, jer ostaju teška pitanja koja moraju da se reše, a nije jasno niti kakva će biti konačni predlog za to novo ime koje bi Grci predložili, odnosno koje bi se ispregovarali. Dakle, čini mi se da smo malo pod impresijama tih poboljšenih odnosa, ali dogovor u celom sporu još uvijek nije tako blizu kao što izgleda.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju emisije o talasu poskupljenja koji je građane Crne Gore zapljusnuo od 1. januara, a što se negativno odražava na već nizak životni standard većine građana, a to će po svemu sudeći znatno uticati na jačanje sive ekonomije i obnavljanje već pomalo zaboravljanje ulične trgovine i dovijanja na razne načine, beleži Esad Krcić.
Prelazak iz stare u novu godinu za građane Crne Gore je između ostalog značio manju kupovnu moć, jer sa istim primanjima mogu da kupe manje robe i usluga. Čini se da ponovo počinje dovijenje poznato iz 90-ih koje su obilježile rat na prostoru nekadašnje Jugoslavije i izolacija koje su bile izložene Crna Gora i Srbija uslijed sankcija međunarodne zajednice. Tada se sve kupovalo na sivom tržištu od salama i margarina do automobilskog goriva koje se prodavalo na ulici u plastičnim flašama. Povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa 19 na 21% i akciza na cigarete, alkohol i gazirana pića, ali i poskupljenje električne energije koje važi od 1. januara, izaziva bojazan od novog bojanja sive ekonomije za koji se već naziru prvi nagovještaji. Istina, benzin se ne prodaje u flašama, ali građani Podgorice sve češće odlaze u susjedne države da bi napunili automobilske rezervoare. Cijene goriva u Crnoj Gori se utvrđuju svake dvije nedjelje. Posljednje je bilo prošlog utorka, od kada su Super 98 i Euro dizel dodatno skočili za 4, odnosno 2 centa. Tako je Super 98 sada euro i 34 centa, Euro dizel euro i 20, a litar benzina Super 95 ostaje na euro i 30. Po skupoći goriva Crna Gora se u regionu sa ovakvim cijenama nalazi u gornjem dijelu liste. Super 98 je skuplji samo u Hrvatskoj za 3 centa i u Sloveniji za 10 centi. Dizel je skuplji u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Albaniji, a razlika se kreće od 4 do 9 centi. Zbog značajno povoljnijih cijena građani Crne Gore sve češće odlaze preko granice u kupovinu namirnica, ali i da napune automobilske rezervoare. Radnici na trebinskim benzinskim pumpama su nam rado izdiktirali tamošnje cijene goriva.
Na benzin imamo samo 95, on vam je 1 marku i 87 peninga, a dizel je 4, 1 marku 84, euro 5 je 1,92.
Super 2,09, bezolovni 95, 1,85, dizel 5, 1,90.
To su cijene u konvertibilnim markama?
Jeste.
Prema ovim cijenama izraženim u konvertibilnim markama, Super 98 u Trebinju može da se natoči za euro i 7 centi, 95-ica za 95 euro centi po litru, a dizel 5-ica za 97 centi. Sudeći po cijenama koje smo dobili na Skadarskoj i u Koil pumpi, jeftinije je i u Albaniji.
169 lek. Dizel is 170.
Benzin košta 169 leka. Dizel je 170, a gas 55 leka.
For gas is 55.
Prevedeno u eure, benzin u Albaniji košta 1 euro i 26 centi, cijena dizela je skoro isto toliko, a plin je 41 cent. Poskupljenja su počela tek prije dvije sedmice, pa još uvijek nema nikakvih zvaničnih podataka, ali običnim subjektivnim opažanjem se može doći do zaključka da su cijene robe široke potrošnje u porastu. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
Ovo što se dogodilo, to već utiče dosta značajno na sniženje standarda potrošača, velikog broja potrošača, a ima ih nažalost dosta koji teško izlaze na kraj.
Povećanje PDV-a, akciza, električne energije, goriva, koje pogura opšti nivo cijena robe široke potrošnje, nije samo problem za građane čiji standard ide naniže zbog vladinih mjera stabilizacije javnih financija, koje su opterećene visokim javnim dugom. Financijski napor koji zbog toga trpe građani može biti uzaludan ako se dopusti bujanje sive ekonomije. Toga su svjesni i u vlasti. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Predrag Sekulić.
Naravno, uvijek kada se poveća cijena akciznih roba, uvijek postoji mogućnost da dio tih roba pređe na sivo tržište. Čini mi se da se to dešava i ovoga puta. Nažalost, čini mi se da smo zakazili u onom dijelu u kojem treba kontrolisati više prodaju akciznih roba na sivom tržištu. Znači, bilo kakvo povećanje akciza neće doprinijeti punjenju budžeta ukoliko ne budemo spriječili ono što je pitanje sivog tržišta. Naravno, kažem još jedan put, čini mi se da tu negdje su zakazali organi koji treba se bavi više kontrolom sivog tržišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Hrvatska pruža Srbiji ruku mira i saradnje, izjavila Grabar Kitarović. Obeležena 19. godišnjica masakra u Račku, nastavak dijaloga Beograda i Prištine utorak. Nemam novi predlog za ime Makedonije, izjavio posrednik UN-a Nimic. Više od 30 mrtvih u samoubilačkom napadu u Bagdadu. Katrin Denev se izvinila žrtvama seksualnog zlostavljanja. Evropska unija počinje borbu protiv lažnih vesti. I I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!